Norðvestu kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls.
Já, herra forseti, það gott að heyra hæstvirtur ráðherra þeirra ætlar að taka þetta endurskoðunar. Ég held að það sé alveg tímabært með þá reynslu sem komin á kerfinu að sníða þá vankanta af því sem vissulega hafa komið fram og rannsóknir hafa sýnt og skýrslur að strandveiðar hafa verið að styrkja byggðafestu í þessum þorpum og sjávarbyggðum vítt og breitt landið. Og þó að menn geti alltaf deilt það hverjir eru atvinnumenn og hverjir ekki, þá ríkir nú atvinnum frelsi hér í landi og við viljum nú ekki ganga gegn stjórnarskrái þeim efnum. En fyrst og fremst á þetta að vera fyrir þá sem hafa búsetu í sjávarbyggðunum og styrkja atvinnu á því svæði og efla möguleika að komast inn í fiskveiði stjórnarkerfið. Og ég bara legg mikla áherslu á það að skoða þennan sveigjanleika með því að festa daga sem mæti sjónarmiðum bæði það að það mismunandi veiði á svæðum eftir nú ákvaða tíma sumarsins og eða vorsins og haustsins það og þetta myndi mæta svo mörgum sjónarmiðum að menn færu ekki að fara út í öllum veðrum og gætu þá nýtt þetta innan mánaðarins fasta daga hvort sem það væri 10 eða fleiri.
Hæstvirtur sjávar